My dear sisters,
mahal ko mga kapatid, nagpapasalamat ako ngayon sa pagkakato ito. Magsalita sa mga kababaihan ng simbahan na nagtitipon sa lahat ng panig ng mundo. Ngayon at araw na ito, tayo ay napapasalamatan na naririto si Pangulong Monson at Pangulong Iring na antig ng koro ng ating mga puso. Nabigyang inspirasyon tayo ng mga mensahe na Sister Thompson, Sister Allred, and Sister Beck. Sila ay mga mabubuting presidency ng Relief Society ng Simbahan ng Mga Banal na Yeso Kristo sa huling araw. Mula nang malaman kong makakasama ko kayo ngayon, naisip ko ang kababaihang humuhubog sa aking buhay. Una, ang mabait kong asawang si Harriet, ang aking ina, bilang babae, kapatid, anak, manugang, at maraming mga kaibigan. Sa buong buhay ko, napaligiran ako ng mga babaeng nagbibigay sigla, nagturo at naghihikayat sa akin. Heto na ako ngayon dahil sa kahanga-hangang kababaihang ito. Sa tuwing makakasalamuha ako ng kababaihan ng simbahan, damakong nasa gitna ako ng kahanga-hangang mga kaluluwa. Nagpapasalamat ako na naririto ako. Salamat sa inyong mga talento, habag, at paglilingkod. Higit sa lahat, nagpapasalamat ako kung sino kayo, mga pinakamahalagang anak na babae ng ating Ama sa Langit na walang hanggang kahalagahan. Tiyak ko na hindi na ito nakakagulat, ngunit ang pagkakaiba ng kalalakihan at kababaihan ay madalas nakitang-kita sa physical at pag-iisip at gayunman sa damdamin. Isa sa pinakainam na paraan na naisip ko para ilarawan ito ay sa paraan ng pagluluto naming mag-asawa. Kapag si Harriet ang naghahanda ng pagkain, isang obra maestra ito. Ang iniluluto niya ay pagkain mula sa iba't ibang panig ng mundo. At madalas siya maghanda ng mga putahing mula sa bansang nabisita na namin. Ang paghahain ng pagkain ay talagang katakam-takam. Sa katunayan, napakaganda ito ng pangasada na para bang kasalanan kainin ito. Masarap ito sa paningin at masarap din ito sa panlasa. Pero sigurado, gaano man kaperpekto ang lahat, sa paningin at sa lasa, hinihingi ni Harriet ang paumanhin sa isang bagay na akala niya ay sobra o kulang. Nanagyan ko ng maraming luya, ang sabi niya. O, sa susunod, siguro mas masarap kung daragdagan ko pa ang kaunting curry at sa pang bay leaf. Ihahambing ko iyan sa paraan ng pagluluto ko. Para sa layan ng mensaheng ito, tinanong ko si Harriet kung ano pinakamasarap kong nailuto. Ang sagot niya, pritong itlog. Buong pritong itlog. Pero hindi lang yan. May espesyal akong potahe na tinatawag na Duspertchen. Ang pangalan ay parang galing sa mamahaling restaurant. Sasabihin ko sa inyo kung paano ito ginagawa. Hiwain ninyo ang French bread sa maliliit na piraso at tustahin ito ng dalawang beses. Yun ang recipe. Kaya kahit pritong itlog na mamantika at Knuspertchen na nasunog, kapag nagluto ako, pakiramdam ko ang galing ko. Siguro ang paghahambing kong ito sa aming asawa ko at medyo sobra, pero naglalarawan ito na isang bagay na higit pa sa paghahanda ng pagkain. Sa tingin ko, parang minamaliit kung minsan ang ating kahangahang kababaihan ang kanilang mga kakayahan. Nakatuon sila kung ano ang wala o hindi perpekto sa halip na sa nagawa at kung sino talaga sila. Marahil nakita ninyo ang ugaling ito sa taong kilala ninyo. Ang maganda dito ay inililitaw nito ang isang kahangahangang katangian, ang marubdob na hangaring bigyang lugod ang Panginoon sa abot ng ating mga kaya. Kasawi ang palad, maaari din itong humantong sa pagkabigo, pagkapagod at kalungkutan. Ngayon nais kong magsalita sa mga taong nakadama ng kalungkutan, kawalan ng pag-asa o napapagod. Sa madaling salita, nais kong magsalita sa ating lahat. Dalangin ko rin na palinawin ng Espiritu Santo ang aking mga salita at pagkalooban ito ng karagdagang kahulugan, pananaw at inspirasyon. Alam natin minsan mahirap manatiling matatag sa mga problema. Sa katunayan, sa ating mundong pagbabago-bago, puno ng hamon at gawain, minsan parang halos imposibleng maiwasan na makadama ng paghihirap at kalungkutan. Hindi ako nagmumungkahi na basta na lamang nating talikuran at ihindo ang negatibong mga damdamin na bumabagabag sa atin. Hindi ito isang pagaganyak o pagtatangkang hikayatin ang mga nababaon sa kumunoy na isiping sila ay namamahinga sa dalampasigan. Natanto ko na sa buong buhay natin, mayroong talagang mga alalahanin. Alam ko na may mga puso na naririto ngayong gabi na lubhang nalulungkot. Ang iba ay nakikibaka sa takot na bumabagabag sa kaluluwa. Para sa ilan, kalungkutan ang lihim nilang pagsubok. Ang mga bagay na ito ay may kabuluhan. Gayunman, babanggitin ko ang dalawang alituntunin na maaaring makatulong sa inyo na mahanap ang landas sa kapayapaan, pag-asa at kagalakan. Kahit sa panahon ng pagsubok at paghati, gusto kong magsalita tungkol sa kaligayahan ng Diyos at kung paano natin matitikman iyon sa kabila ng ating mga pasanin. Hayaan muna ninyo ako magtanong ako, ano kaya ang pinakadakilang uri ng kaligayahan na maaari nating makamtan? Para sa akin, ang sagot sa tanong na iyan ay ang kaligayahan ng Diyos. Mauwi ito sa isa pang tanong, anong kaligayahan ng ating Ama sa Langit? Maaaring posible itong sagutin dahil sa kanyang mga paraan ay hindi natin paraan. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, gayon man ang mga lakad ng Diyos ay lalong mas mataas sa ating mga lakad at ang kanyang mga pag-iisip kaysa sa ating pag-iisip. Bagaman hindi natin nalalaman ang ibig sabihin ng lahat ng bagay, alam natin na mahal ng Diyos ang kanyang mga anak dahil sabi niya, masdan ito ang gawain at aking kaluwalhatian, ang isakatuparan, ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Natupad ng Ama sa Langit ang dalawang dakilang mithing ito, ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao, dahil siya ang Diyos ng paglikha at Diyos at ng pagkahabag. Ang paglikha at pagkahabagin ay dalawang layunin na nakatutulong sa ganap ng kaligayahan ng ating Ama sa Langit. Ang paglikha at pagkahabag ay dalawang gawain na tayo bilang kanyang Espiritu Anak ay maaring dapat nating gawin. Ang hangaring lumikha isa sa pinakamasidling hangaring ng kaluluwa ng tao. Ano man ang ating mga talento, pinag-aralan, pinagmulan o kakayahan, bawat isa sa atin ay may likas na hangaring makalikha ng mga bagay na hindi pa umiiral. Lahat ay makakalikha. Hindi nyo kailangan ng pera, posisyon o impluensya upang makalikha ng bagay na mahalaga at maganda. Ang paglikha ay nagdudulot ng malaking kasiyahan at katuparan. Hinuhubog natin ang ating sarili at ang iba kapag kinuha natin ang bagay na hindi nabubuo sa ating mga kamay at hinuhubog ito sa isang bagay na maganda. At hindi ko tinutukoy dito ang paglilinis ng kwarto ng inyong mga anak na teenager. Baka sabihin ninyo, hindi ako makalikhain. Kapag kumanta ako, palagi akong wala sa tono. Hindi ako makaguhit ng linya ng walang ruler. At ang tanging praktikal na gamit ng diluto kong tinapay ay bilang pandagan ng mga papel o pangkalso ng pinto. Kung kayo ng inyong pakiramdam, mag-isip muli at alalahaning kayo ay espiritong anak na babae na pinakamalikhaing katauhan sa buong mundo. Hindi ba't kahanga-hangang isipin na ang ating mga espiritu mismo ay nilikha ng malikhain at mabahabaging Diyos na walang hanggan? Isipin niyo ito. Ang inyong espiritu ay isang obra maestra. Nilikha ng maganda, may silbi at kakayahang higit pa sa inaakala natin. Ngunit sa anong layunin ito nilikha? Tayo ay nilikha ng may tiyak na layunin at kakayahang maranasan ang kaganapan ng kaligayahan, ang ating kapanganayan at ang layunin ng ating paglalakbay dito sa mundo ay naisin at maranasan ang walang hanggang kaligayahan. Isa sa mga paraan na matatagpuan natin ito ay sa paglilikha ng mga bagay-bagay. Kung kayo isang ina, kasama ka ng Diyos sa kanyang gawa sa paglilikha, di lamang sa paglalaan ng mga pisikal na katawan para sa inyong mga anak, kundi sa pagtuturo at pangangalaga sa kanila. Kung hindi ka pa ina ngayon, ang malikhaing mga talentong magkakaroon ka ang maghahanda sa iyo para sa araw na iyon, sa buhay na ito at sa kabila. Baka isipin ninyong wala kayong mga talento. Maling palagay iyan. Dahil lahat tayo ay may mga talento at kaloob. Bawat isa sa atin. Hindi lamang nakapaloob ang pagiging malikhain sa isang kanbas o sa kapirasong papel at di kinakailangan ang pinsel, lapis o mga teklado ng piano. Ang ibig sabihin ng paglilikha ay paggawa ng bagay pa na hindi pa nalilikha noon. Makulay na hardin, masasayang tahanan, mga alaala ng pamilya, nakakahawang tawanan. Hindi kailangan perpekto ang gagawin ninyo. Eh nung ngayon, kung mamantika ang mga itlog o nasunog ang tinapay, huwag hayaan ang takot o kabiguan na sirain na inyong kalooban. Huwag hayaang patigilin kayo ng tinig ng mga nababatikos, galing man iyon sa inyo mismo o sa ibang tao. Kung dama pa rin ninyo na hindi kayo makakalikha, magsimula sa maliit na bagay. Subukang alamin kung ilang ngiti ang malilikha ninyo. Sumulat ng liham ng pasasalamat, matuto ng bagong kasanayan, pumili ng isang lugar, at pagandahin ito. Halos isa't kalahating siglo na ang nakakaraan, nagsalita si Pangulong Brigham Young sa mga banal sa kanyang panahon. May malaking gawain na gawain ng mga banal, sabi niya. Sumulong at umunlad at pagandahin ang lahat ng mga bagay sa inyong paligid. Linangin ang mundo at paunlarin ang inyong isipan. Magtayo ng mga lungsod, pagandahin ang inyong mga tahanan, maghalamanan, magtanim ng mga puno at ubasan. At gawing kaaya-aya ang paligid na nasa gayon, masihang kayong pamasdan ang inyong mga ginawa at malugod ang mga anghel na pumaroon at dalawin ang inyong magagandang tirahan. Samantala, patuloy na hangaring magkaroon ng sa inyong isipan ng lahat ng mga biyaya ng Espiritu ni Kristo. Kapag lalo tayo nagtiwala at umasa sa Espiritu, mas mag-iibayo ang inyong kakayahang lumikha. Yan ang inyong oportunidad sa buhay na ito at inyong tadhana sa darating na buhay pa. Mga kapatid, magtiwala at umasa sa Espiritu habang sinasamantala ninyo ang mga pagkakataon sa inyong buhay araw-araw at lumikha ng isang bagay na maganda at nakakatulong, hindi lamang ninyo pinaulad ang mundo sa inyong paligid, kundi pati na rin ang inyong sarili mismo. Ang pagiging mahabagin ay isang dakilang gawain ng ating Ama sa Langit at mahalagang katangian kung sino tayo bilang mga tao. Inutusan tayong tulungan ang may hina, itaas ang mga kamay na nakababa at palakasin ang tuhod na may hina. Ang mga disiplo ni Kristo sa lahat ng panahon ng mundo ay kilala sa kanilang pagkamahabangin. Ang mga sumusod sa tagapagligtas ay nakikidalamhati sa mga nagdadalamhati at inaaliw yaong mga nangailangan ng aliw. Kapag tumulong tayo upang pagpalain ang buhay ng iba, pinagpapala rin natin ang ating buhay. Ang paglilingkod at pagsisakripisyo ay nagbubukas sa mga bintana ng langit na nagbubuhos sa ating mga piling pagpapala. Tiyak na nakangiti ang mahal nating Ama sa Langit sa mga nagmamalasakit sa kapuspalad niyang mga anak. Kapag pinagsigla natin ang iba, itinataas natin ng kaunti ang ating sarili. Itinuro ni Pangulong Spencer W. Kimball, kapag lalo nating pinaglilingkuran ang ating kapwa sa angkop na paraan higit na pagpapalain, ang ating mga kaluluwa. Si Pangulong Gordon B. Hinckley ay naniniwala sa napakagaling na kapangyarihan ng paglilingkod. Matapos pumanaw ang kanyang asawa, nagpakita siya ng napakagandang halimbawa sa simbahan sa pamamagitan ng pagiging abala sa gawain at paglilingkod sa iba. Nabanggit na sinabi ni Pangulong Hinckley sa isang babae na nakamamatay pa lamang ng kanyang asawa, trabaho ang gamot sa inyong pagdadalamhati, maglingkod ka sa iba. Malalim ang kahulugan ng mga salitang ito. Kapag kinalimutan natin ang ating sarili sa paglilingkod sa iba, natutuklasan natin ang sarili nating buhay at sariling kaligayahan. Si Pangulong Lorenzo Snow ay nagpahiwatig ng katulad na saloobin. Kapag nadama ninyo medyo nalulungkot kayo, tumingin kayo sa paligid at maghanap ng taong mas malala ang kalagayan kaysa sa inyo. Lapitan niyo siya at alamin kung anong problema at sikaping lutasin iyon gamit ang karunungang kaloob ng Panginoon sa inyo. At ang una ninyong mapapansin, wala na ang inyong kalungkutan. Magaang na ang inyong pakiramdam. Ang Espiritu ng Panginoon nasa inyo at ang lahat ng bagay ay tila maliwanag. Sa mundo ngayon ng psikolohiya, basurang programa sa telebisyon at mga manual na pampagaang ng kalooban ng tao, ang payo kong ito ay tila taliwas sa mungkahi ng isipan. Minsan, sinasabihan tayo na ang sagot sa ating mga karamdaman ay unahin ng sarili, magpakasasa, gumastos at sa kanilang bayaran at tugunan ang ating mga nais kahit mapinsala pa ang mga nasa paligid natin. Bagamat may panahong mabuting unahin ang ating mga pangailangan, sa bandang huli, hindi ito hahantong sa walang hanggang kaligayahan. Naniniwala ako na ang kababaihan ng simbahan, anuman ang kanilang edad o kalagayan sa buhay, ay nauunawaan at pinamumuhay ng husto ang salita ni James Barry na may akda ng Peter Pan. Ang mga nagdudulot ng kasiyahan sa buhay ng iba ay hindi ito kayang itago sa kanilang sarili. Madalas kong masaksihan ang mga gawa ng kababaihan at pagkahabag at ng magiging kamagiting na kababaihan sa bukas loob na pangkagawa. Naantig ang puso kapag nakakarinig ako ng kwento tungkol sa kababaihan ng simbahan at kung paano sila mabilis na tumutulong sa mga nangangailangan. May mga nasa simbahan, kapwa kalalakihan at kababaihan, nag-iisip kung paano sila makakatulong sa karian. Minsan, niisip ng mga dalaga, diborsyada o balo kung may puwang pa sa kanila. Bawat babae sa simbahan ay mahalagang mahalaga, di lamang sa ating Ama sa Langit, kundi sa pagtatayo rin ng karian ng Diyos. Marami at malaking gawain ito. Noong isang taon sa meeting na ito, itinuro ni Pangulong Monson na kayo ay napapalibutan ng mga pagkakataon para maglingkod. Kadalasan ang mumunting paglilingkod ang siyang kailangan upang bigyang sigla at pagpalain ang iba. Tumingin sa paligid ninyo. Diyan sa sacrament meeting ay may bata pang ina na may ilang anak, maupo at sa tabi niya at tumulong. Diyan sa kapitbahay ay may isang binata na tila nawala ng pag-asa. Sabihin sa kanya na nasihang kayo makasama siya, na nadarama ninyong kanyang kabutihan. Ang tapat na mga salita na panghikayat ay nangailangan lamang ng mapagmahal at mapagmalasakit na puso. Ngunit maaaring magkaroon ito ng walang hanggang epekto sa buhay na nasa paligid ninyo. Kayong mga kahangahangang kababaihan ay nagbibigay ng mabahaging paglilingkod sa iba, hindi dahil sa pansariling kapakanan. Dahil dito, sinisikap ninyong tularan tagapagligtas na bagamat hari ay hindi nagagad ng katungkulan. Ninabahala kung napapansin siya ng iba. Hindi niya inisip na makipagkompetensya sa iba. Ang kanyang isipan ay lagi nakatuon sa pagtulong ng iba. Siya ay nagtuturo, nagpapagaling, nakikipag-usap, at nakikinig sa iba. Alam niya na kadakilaan ay walang kinalaman sa nakikitang kaunlaran o katungkulan. Itinuturo at ipinamumuhay niya ang doktrinang ito. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Sa huli, nawa ang bilang ng mga panalangin natin ay makatulong sa ating kaligayahan. Gayunpaman nawa ay mas lalo maging mahalaga ang bilang ng mga panalangin na tulungan natin. Buksan natin ang ating mga mata upang makita ang mga pusong nabibigatan. Mapansin ang kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Damhin natin ang tahimik ng mga panalangin ng mga nasa paligid natin at maging kasangkapan tayo sa mga kamay ng Panginoon sa pagsagot sa mga panalangin iyon. Mahal kong mga kapatid, may simple akong pananampalataya. Naniniwala ako na kapag kayong matapat at masigasig sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, kapag kayo ay nagpapalapit sa Kanya sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa, maisasaayos ang lahat para sa inyong ikabubuti. Naniniwala ako na kapag lubos kayong nakilahok sa gawain ng ating Ama, sa paglilikha ninyo ng kagandahan at pagiging mahabagin sa iba, yayakapin kayo ng Diyos sa Kanyang bisig ng pagmamahal. Ang kawalan ng pag-asa, kakulangan at kapaguran ay mapapalitan ng buhay na makabuluhan, puno ng biyaya at katuparan. Bilang mga espiritong anak ng ating Ama sa Langit, kaligayahan ang ating pamana. Kayo ay mga piling anak ng babae ng ating Ama sa Langit. Sa pamamagitan ng mga bagay na inyong nililikha at mahabaging paglilingkod, kayo ay malakas na impluensya para sa kabutihan. Magagawa ninyong mas mainam na lugar ang mundo. Magsaya, manindigan. Mahal kayo ng Diyos. Mahal namin kayo at hinahangaan. Ito ay pinatotohanan ko at iniiwan ang aking basbas bilang apostol ng Panginoon sa pangalan ni Hesukristo. Amen.